Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 fi aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti taasifamaatiin hin jiru guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u, magaalli Jimmaa fi godinni Ilubbaaboor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e. Har'a heddumminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u, deeggarsa raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhaniitiin hin jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Laga Xaafoo, Laga Dhaadhii, Sulultaa, Holotaa, Burraayyuu, Sabbataa, Baalee Roobee, Naqamtee fi kanneen birootitti heddumminaan kan taasifame yoo ta'u, namni Sabbataarraa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise obbo Taaddasa Warquu akkas jedhanii jiru.
Jiraattonni magaala Sabbataa haala ho'ateenii fi laphee isaatirraa qarshii isaa kennuudhaan, sangoota kennuudhaan akkasumas dhiigni koo raayyaa ittisa biyyaa kootiif jechuudhaan dhiiga arjoomuudhaan haala ho'aa ta'in sagantaan guyyaa har'aa haala kanaan magaala keenya keessatti raawwatamee jira jechuudha.
Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti godinoota 14 fi magaalota naannoo Oromiyaa 14 gama biraa keessatti hiriirri kun taasifamuu dubbatameetiin hin jira. Hiriira magaalaa Laga Dhaadhii Laga Xaafootitti taasifame irratti hirmaatan aadde Almaaz Kibaatu waan narraa eegamu hundaayyuu nan gumaacha jedhu.
Hiriira kanarratti dhaabbannee waan narraa barbaadamu deemee bakka jarri jiranitti obboloota kootii fi ilmoolee kan koo bukkee cinaa jaraa dhaabbadhee san bishaanitti qabu barbaadee san yaada kan kennaa ture. Isarratti dabaluudhaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin wanna barbaadamu hunda cinaa mootummaa dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya.
Hiriira taasifame kana hawaasni kaka'umsa mataa isaatiin taasise kan jedhan ammoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa dukami. Hiriira kana keessatti gaheen mootummaa tumsa laachuudhaa fi nageenya isaanii kabachiisuu qofa kan jedhan obbo Masfin Geetuu hiriirri ba'amillee naga'aan xumuramuu isaa ibsanii jiru.
Uummanni keenya akka magaalaa dukamitti balaaleffannaa kanarratti hirmaachaa turee jira. Kana keessatti hiriira kana keessatti manneen dargaggoonni magaalaa keenyaa fi dubartoonni magaalaa keenyaa dhaadannoowwan raayyaa biyya keenyaa cinaa dhaabbanna jedhuun kan hirmaachaa turan ta'uu isaati.
Hiriirri baahame kun dhaamsa lama qaba kan jedhan ammoo obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hawaasni hiriira kana ba'e gama tokkoon gochaa hamaa jedhaniitiin waaman kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaa fi tarkaanfii humni federaalaa Tigraay irratti fudhate deeggaruudha jedhaniitiin jiru. As keessattis hawaasni hiriira qofa bahuu osoo hin ta'in tumsoota garaagaraa akka raawwatellee himan obbo Geetaachoon.
Hiriira uummaa lama qabu gama tokkoon mormii gama tokkoon immoo deeggarsa qabu deeggaruudhaaf hiriira tu ba'anii jira. Magaalota gurguddaa fi godina 14 magaalota 14 godina naannoo keenya keessa jiran keessatti bifa adda ta'een hiriirri ba'ee jira. Hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaa karaa qabeenyaatiinis humnaanis waan qabnuunaan deeggaruu qabnaa jiranii sangaawwan garaagaraa hoolota qalmaaf ta'anii fi wantoota namni kamuu yeroo dirreetti bobba'u argachuun isa jiraatu dhangaa kan lakkaa'amu yookiin lakkaa'amne keessumaa maallaqaanis bifaanis deeggarsa gochuudhaan isaan hiriira kanarratti hiraatan hiriirri kun bakkee geggeessame hundattuu karaa nagaatiin xumuramee hunduu gara mana isaaniitti deebi'aniiti jiru.
Gargaarsonni hawaasni hiriira kanaan wal qabateetiin taasise mallaqaa fi akaakuu garaagaraatiin kan tumsaatiin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitiin hin jiru. Koreeleen bakka hundatti iyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaash gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoomfamu akka ta'e illee dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.